Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa kun sagantaa dhuga ba'umsaati. Yeroo darbe kutaa lammaffaa dhuga ba'iisa moosisaa keessatti akka itti yeroo lammaffaaf haadha isaa irraa adda ba'ee fi akka itti abbaan isaa isa iyyaafatee isaa argachuu eegalee dhaga'u jalqabneetu sababa yerootiin addaan kun har'a kutaa sadaffaa kana keessatti achirraa eegallaa isinis nu waliin turaatii tin eebbifama.
Sana booda silkii koo laattii fi ani silkii kutaa sagalitti bilbila wayii qabaan ture kan koo laattii fi abbaan koo naa bilbila akka carraatee galgalachuudha. Gaafa naa bilbilu abbaa keedhaam naan jedhe nan kolfee jedhu akkamitti ta'a namni akka boqote ittiin beekaa waan ta'eef namni boqote akkamitti du'aa ka'ee naa bilbiluu danda'a jedhee sanatti meeshaan lakkeen hin boqonne harmee keessantu seenaa akkasii uumee sanitti mee malee jalqabaa fedha koo ala na dhoksitee na jalaa sin fudhattee badde. Amma immoo akkan isin hin barbaanneefis akkas na gooteetu jiraatti du'e naan jettee malee ani yoomiyyuu isin hin jaalladha. Waa'ee keessaniif ayyaanni yeroo dhufe hundumaa ituun hin booyin ayyaana dabarsee hin beeku. Kanaaf silkii argachuu kootti baay'ee gammadeera naan jedhee baay'ee haasofne. Akkanis amanuuf obboloota koo hundumaa dubbisee akka koo hundumaa dubbisee jechuudha. Sistarii koodhaan amansiisee maaloo bara dhufu naaf diikootti na birattaa baratu nan barsiisa isaallee warra kaan yoo ta'uudha baateellee jedhee achi. Obboleettiin koo yuunivarsiitii gannaa xumurte dhufte jechuudha. Si fudhadhee deemu malee naan jette.
Barsi
barsiisa. Si barsiisa. Waan hundumaa guuteef si barsiisa si jedheera naan jette. Achitti ilaale gaa jireenya akkasitti ofii koo rakkadhaa waan of barsiisuuf waaqayyo guyyaa xumuraa naaf iddee laata jireenya kanaaf jedheen waaqayyoodhaanis galateeffachaa bakka jireenyi rakkina koo kun asumatti xumurameera jedheen siistarii faana murteessa jechuudha sabira deemu. Hin beeku bifaan kan si dhibachuudha. Yeroo daa'imummaatti gargar baane waan ta'eef. Waggaa meeqa booda dhabeetta waggaa 6-7 booda gargar baanee barataa kutaa sagalii ta'eenidha. Isarraa gargar ba'ee waggaa 2 lafan taa'ee waggaa 1 barumsa dhiisee amma kutaa sagalan baradha. Waggaa 12 jechuudha yoo xiqqaate. Waggaa 12 erga gargar baanee kana booda deebi'ee isa argee sana booda gaafa agarru baay'ee jaalala addaan agarsiisuu jalqabe. Na bukkee teessu malee naan jedhaa. Na faana deemtu malee naan jedhaa. Anaaf immoo keessummaa natti ta'e beektaa waan akkasii hin barre waan ta'eef jaalala akkasii namarraas argee hin beeku dhiibamaan hin guddadhe waan ta'eef daa'imummaa koodhaa qabee waan akkasii naaf haaraana ta'e mana dhugaatii hoteela garaagaraa asii fuudhee deemaa nan jedha. Na akkamittiin akka hin guddadhe hin beeku waan ta'eef garuu waan tokkoon gaafadheen isaatiin ani waan akkas akkasitti hin barreessi akkasitti hin guddanne waan ta'eef yoo dandeesse kennaa naa kennuu barbaannaan kitaabota garaagaraa naaf kanan dubbisu. Barumsa koo faala naa akkam mijatu naa godhi kanaan alaatti naa waan tokko sirraan barbaadu hin jedhee achii jiraachuun jalqabee. Innis gaalaan fuudheeraa ture waan ta'eef haadha buddeena biraan dhufee mammoolaan achi dhufee ija tokko booda garuu jireenya akkan yaade naa ta'uu didee ammas deebi'e. Kan si dhibu girmaa'e qorsii ganama nyaadhee hin beeku tasumaa jechuudha maaliif yeroo shiiftiin koo ganama ta'u bariidhaan waan hin ba'uuf namni keenya alaatu hin jiru nan deema akkasumatti. Misaa yommuu deebi'ee nuuf yaa abbaan koo mana jiraate nan nyaadha yoon mana jiru ta'e hin nyaadhu hin argadhu. Na baay'ee natti ulfaate jireenyi bakka baay'ee na rakkadhee isattis immoo hin beeku na hin beela'ee jedhee itti machuudhaaf isaa hin beeku waan ta'eef isaas jiran sodaadha sirriitti isaan beeku. Na ji'a tokko booda halkan tokko maaltu ta'a qormaata qabna turree beekta achi dubbisuudhaaf haati buddeenaa koo fi ilma ishee qabdii kan faana jiraatu xiqqoo umriin waggaa tokko gaala waan na dursu natti fakkaata. Na taa'anii televizyiinii ilaalu. Ituma taa'u waan immoo dubbisuuf naaf mijachuu didee muuziqaa banan dhaggeeffatuuf televizyiinii bananii waan dhaggeeffachaa jiraniif naaf mijachuu didee beekta. Ani qormaaf qophaa'uufan ture keemistiriidha qabna ture na yaadadha. Achi sa'aatiin 5 ta'e hin taa'u zimmidhanii waan haasa'an hin beekamu.
Halkan
keessaa sa'aatii 5 ta'e sana booda ilmi ishee dadhabee rafe. Isheen immoo gadi baate mana fincaanii deemtee onni rafuuf natti fakkaata qofaa koo waan hin jiruuf televizyiinii cufeen dubbisuu jalqabe jechuudha. sana booda gaafa deebitu waan biraanitti taate nama biraanitti taate jechuudha. Dura akka isheen sababa irraa barbaadu nan beeka. Rakkoo waanaaf ishee gidduu jiru nan beeka. Nyaata na allattu ooma waan ta'eef akkas na gooteetti akkas na miiteetti hin jedhu immoo zimma dhiiman ta'a. Achi gaafa dhuftu eenyu cufee televizyiniin jette miira dheekkamsaatiin jechuudha. Ayyaanatti cufee addunyaa irra feera addunyaa jedhama ilmishee addunyaa irra feera isin immoo gadi baatanitti waan ta'eef han cufee hin jedheen. Qabeenya abbaa keessa jechuu dhufteetti naan jette gaafuma afaanii baastu jechuudha bakka baay'ee dheekkamte. Kun abbaa koo bitatte yaadde yoo ta'e qabeenya abbaa koo to'achuu dhufte yoo ta'e yaadiin isa tasuma naan jette waan tokko hin qabu abbaan keessa. Kan ilma kootu bitee kan obboloota kootu naa bitee waan tokko keessaa hin qabu televizyiiniitti bu'uudhaafis ta'e qodaa tokkotti bu'uudhaaf mirga hin qabdu naan jette. Maal akkas jechuun miti dhiifama naa godhin jedheeni ilmishee isin ka'e bakka baay'een miira lolaa keessa galle jechuudha saatisan. Innan gadi naa baa taate nama guddaa loltu isheen haadha keedha. Anaaf gadi bayyoo dhiira taate naan jedhee beektaa ilmishee jennaan. Maaltu rakka kanarra sin geessise ati tooti na reebdeeyyuun jedheeni tooti na reebdeeyyu si reebama malee ani si loluudhaaf gadisiif dhimma yeroon gadisiif ba'u sin qabu yoon balleessite immoo dhiifamu naa godha namni dhaggeeffachaa hin jiru jedheenidha kanan cufeenya dheeni galgala sana baay'ee na loluu jalqabaniinan otoo abbaan koo jiraate irra ta'e garuu akkas hin jettani turtan isin hin jedhee beektaa bakka kan nan aarenis baay'inatti dhagaame isin obseera sa'atii amma shaniitti isin hin obseera bakka baataniittu maal godha qofaanatti iyya jedhee tanan cufee otoo abbaan koo jiraate garuu akkas hin rakkistan hin turan jedhee. Achi barumsa koo hin deemin ganama ka'e jechuudha waan tokko tun dubbisiin galgala san nan deeme guyyaa gaafa misaaraaf dhufu abbaan koo natti qayyarame eege akkuma siin jedhe sila na bira teessu malee naan jedhaa na faana baatu malee naan jedha ture natti qayyarame eege innan akkam jirta abbaan jedheen oomaa naan jechuu dide haaraa natti ta'e beekta akkuma siin jedhe immoo reeffan isa bara ji'a tokkodha siin jedheera isan beeku iyyuu waan ta'eef baay'een iyyuu immoo sosodaadha beekta achi na cufee zammadhee ba'e gaafa ba'u. Sila jalqaban yaadattoota yoonni mana jiraate malee isaan nyaadhu siin jedheen ture achi nan beelee beektaa gara malee bilbileefiin nan beelee eessa jirtaa misaanaa bittaan jedhe gaafa sana gaafadhee kan sirriba afaan koo dhaabaas jechuudha jennaan naa kenna jedhiin isheedhaan naan jedhe akkan akkas jechuun dandeenye beektaa akkamittiin akkas jedhaa hin jedheeni maaliif naan jedhe eessa jirtaa maa jettiin maaliif akkasittiin jettoonnaan naan sodaadhaan jedheen maal sodaatti dhaqee naa kenna jedhiinii naan jedhe eessa jirtaatiin jedhe nama akka akkasiin jira naan jedhe iddoo isaan gaafa naqu. Ati maaliif isheen kabajuu jedhe isheen haadha keedha miti naan jedhe kanaaf akka haadha keetti kabajuu qabda ulfina kennuufii qabda baay'ee ishee tuffatta jedhanii maaliif akkas gootaa anuu si ilaaleeyyuu siin quufne maaliif lola akkasii keessa nagashitaa miira akkasii keessa nagashitaa mina naan jedhe naan jedhe nu arrabsaa bulee jedhe nu lolaa bulee televizyiinii ilaaluun qabdanii nuun jedhee naan jedhanii baay'ee sii machaa turanii naan jedhe ati jecha isaanii dhageessi na cufteera hin jedheen anuullee baay'ee hin dubbanne ana waan tokko iyyuu hin jenne garuu waaqayyoon arga waan ta'e yeroo sana ta'e. Kanaaf na cuftee ta'e galatoomatis jedhee tanan biraan sokke maal jechuudha naan jedhe akkasittis guddistee haati kee naan jedhe guddis baddee maal jedhee mana loluu jalqabee jechuudha. Atis ikkoo eenyu akka taate natti himaa jirta nan beektu balleessaa naanadha nama nan beekne bira abbaa koo dhalee dhufuu koo natu balleesse kan kana na godhees immoo obboleettii koo dharakkoon qabu jedheen safaan lolole jechuudha. Achi maal jechuudha naan jedhee achi isaanidha kan abbaan keessaa qodaa tokko iyyuu hin qabu naan jedhanii kan lolaa turan qabeenya abbaa keessatti dhufte yoo ta'e iyyaadiin abbaan keessaa waan tokko iyyuu hin qabu televizyiiniis kan bite obboloota koodhaa televizyiiniis kan bite obboloota koodhaa waan tokko keessaa hin qabu abbaan keenan jedhanii kan lolaa turan isaaniidha ani immoo galgala qormaataan qaba ture dubbisuuf jedhee malee waan tokko hin goone jedheen kanammoo isaan bira taa'in sitti maa qofaatti miti jedheen achi immoo waan biraatiin immoo deebi'e jechuudha keessaa hin qabne jedhee minaam jedhanii ani nan ilaalatu waan isaan jedhe ani sodaan qabu maalidha beekta kanaan dura gaa'ila haadha koo diigeen ture. Ammas immoo gaa'ila abbaa koo akkan hin diigne dheeran ofan sodaadha icciitiin kun akka dhokatu barbaade ture garuu abbaan koo gaafa asirratti deebiin irratti ka'ummoo miira koo to'achuu dadhabeen kanatti hime jechuudha abbaan koo dhaqee diishii sana cicciree televizyiinii ciccabsee lola keessa galan ammas jechuudha ani yaaddoon koo bakka carraan koo maaliidha jedhe ani bakka hin deemetti namatti rakkina ta'uu bakka hin deemetti gufuu namatti ta'u malee ofiifis hin ta'u namaafis hin ta'u maaliifan uumame jedheen ofan baaruun jalqabee beektaa achi isaaniin ari'ee manaati jechuudha haadha manaasaas hin ari'ee mucaa isheedhis hin ari'ee abbaan koo jechuudha. Achi taa'ee kottuudhaa yoo barbaade sa'aatii 24 naan jedhe ani kana waan gooteef an sittiin gammada sitti fakkaataan jedheen abbaa kudhan televizyiinii ilaaluus hin barbaanne waan akkas akkas gooteef sittiin gammadu ani kana sittiime atis na hubachuu waan dadhabdee akkas jetteefidha waan ta'eef nan ilaallatu waan akkasiin jedheeni nan hin ari'eennoo jaarsummaa obboloota isheetti baasite jechuudha isheen achi jaarsummaa taa'anii maaliidhannaan rakkoo jirutti hime jechuudha isheen nan kabaju jetti maal jetti ani garuu kabaji maal akka ta'e hin beekun hiriyaa koos nan kabaja namoon faana jiraadhus kabajeen faana jiraadha garuu. Akkaataa isheen itti haasoftuutu naa galuu didee beektaa ani garuu dhugaama jirtu tanime rakkoon keenya inni guddaan kanadha nan qo'adha jedhee nan qo'attu naan jedhanii kana qofaadha malee rakkoon hin jiru animmoo kana booda achi keessa jiraachuuf hin qabu waan ta'eef nan baha mana isaaniidhaan hin jedhe kan sirbu magaalaa naqamtee dhufee hin beekun kanaan dura yeroo sana waan dhufeef hin beeku nama tokko iyyuu jechuudha. So achitti bahuudhaaf han murteessee garuu eessa akka hin dhaqu hin beeku akkamitti akka hin jiraatu hin beeku hin jiraattu naan jedhin kana booda asuma jiraatta televizyiinis hin dubbista namni nan dubbisaa dhu namni nan qoodaa dhu argameetu sayyuu jedhanii isheetti baay'ee dheekkamanii mucaa isheettis baay'ee dheekkamanii sana booda isaan walitti sanaan arrasanii atas jiraatta kana booda naan jedhan ani gufuu namatti ta'uun barbaadu. Waan sodaadhus waan hin qabuuf dhiisaa lakkoo hin qabu isaan haa jiraatanii anatu keessummaadha manicha saafi waan ta'eef nan baha nagaadhaan wajjin jiraachaa turanii ani dhufee madda jeequmsaa isaaniitti ta'uun barbaadu nan bahaan jedheeni. Abbaloonni isheen didan namoota babbaratedha waan ta'eef dhugaa dubbachuuf baay'ee na hubatan namni akkasitti na hubatu iyyuu jira yaadeen beeku tureen na baay'ee na hubatanii bahuun qabdu asiitti naan jedhan toleedheen ani garuu keessa kootti ayi baqa sodaan duraas waan hin qabuuf bahuun qaba jedheen murteesse.
Dhugaboomsa har'aa keessatti moosisaadhaaf waan guyyaan rakkoo isaa xumuramaa dhufte itti fakkaatus qormaata kutaa biraan bifa haaraadhaan jireenya isaa rukutuu eegaleera. Fuulli abbaa isaatiis itti jijjiirameera. Kanarrattuu sodaan moosisaan qabu kanaan dura gaa'ila haadha isaa sababa isaatiif diigame amma immoo gaa'illi abbaa isaatii sababa isaatiif akka hin diigamne yaaddoo jedhu keessa nu galcha. Akkam ta'in laata kan itti fufu sagantaa ittaanu keessatti dhaga'uuf jirtu ammasitti ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu nagaan nuuf tura.
Halarra keessa jirtu wajjin hin madaalte amanuu dadhabde sitti fakkaachuu dide. Waa'ee keef kakatuma kolfite inni maal dadhabee yoo jaallatutti waan jaallate godha ittiin ga'eeffamu isaatti matuma ati isu arguuf jirta.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Waaqayyootti kan jaalatamtan kabajamoo dhaggeeffattoota sagantaa keenyaa akkam jirtu har'as ergaa sagalee waaqayyoo isiniif qabadhee kanan dhiyaadhe ani hojjetaa wangeelaa Eliyaas Addunyaati. Waaqayyoo akka jireenya keenya barsiisuuf hin kadhannaa. Abbaa keenya isa hundumaa dandeessuu galanniif ulfinni guddaan siif haa ta'u yeroof halkan guyyaa dabarsin hundumaa keessatti waan nu gargaarteef jireenya waan nu laatteef ulfaadhu. Dhaggeeffattoota keenya lafa jiranitti nagaa isaaniif laatte hundumaaf galatoomi. Ammas sagalee keemmu dhagaan gura laphee isaanii bani ana nama dadhabaattis dubbadhu maqaa gooftaa Yesuusiin aameen. Tole waaqayyotti kan jaallatamtan obboloota hafuuraa fagoos dhiyoo teessanii sagalee kana kan hordoftan guyyoota muraasaaf wangeela Yohannis boqonnaa lama keessa isa jiru kutaa adda addaatti qoonnee waliin qo'achaa turre. Har'ammoo kutaa sadaffaa isaa wajjin ilaalla. innis har'a wangeela Yohaannis boqonnaa lama lakkoofsa afur irraa isa jiru kan qo'annu yommuu ta'u, akkuma beekamu gooftaa Yesuus tajaajila isaa isa jalqabaa cidha qaanaa galiilaatti hojjeteen dinqii isa jalqabaa hojjete. Dinqii hojjetame sanarraa barumsa guddaa baranna. Tokko akkuma kanaan dura ilaaluuf yaalle kennaa Yesuus yeroo hundumaa ho'aaf haaraa ta'uusaa. Inni lammaffaan immoo akkuma kanaan dura ilaalle amantii akka barannu achirraa waa'ee amantii keenya waa'ee guddina amantii keenya waaqayyo amantiin keenya akka guddatu akka barbaaduu fi amantiin keenya yoo guddachuu baate rakkina keessatti akka kufnu waliin laalleerraa. Har'a immoo qabxii sadaffaan nuti ilaallu boqonnaa lama lakkoofsa afur irra isa jiru wangeela Yohaannisiin ilaalla. Akka mata dureetti qabxii sadaffaan har'aa kuni waaqayyo waan gaarii akkasiif godhu abdadhu eegi kan jedhu ilaalla. Waa'ee abdachuuti, waa'ee eeguuti har'aa kan ilaallu waaqayyoon. Maariyaam rakkina sana baattee qaanii firashee sana baattee gara Yesuus gaafa dhaqxe Yesuus akka isheen jetteetti deebii hatattamaa hin deebisneef. Boqonnaa lama lakkoofsa afur irraa waa gochuuf ammallee yeroon koo hin geenye jedhe gooftaa Yesuus. Kun qabxii olaanaadha firoota koo. Iddoo kanatti abdatanii eeguu jechuun wanta gara fuulduraatti ta'uuf guutummaatti Yesuus irratti of gatuu jechaadha. Wanta gara fuulduraatti ta'uuf guutummaatti Yesuus irratti of gatuu, Yesuus irratti of abdachuu. Maariyaam maal goote? Deebitee firoota isheetiin waanuma inni isinitti himu godhaa gaafa jette abdii Yesuus irratti qabdu yookaan immoo waan Yesuusiin abdattu tokko akka isheen qabdu argine. Firoota koo bishaan irraa daadhii wayinii eeggachuun waan nama amansiisu miti. Har'a gaafa laaltan bishaan irraa daadhii wayinii eeggachuu gaafa gara Yesuus dhaqxee Maariyaam Yesuusiin daadhii wayinii hin qabanii gaafa jettu Yesuus waan isaan barbaachisu beekeera. Waan Yesuus deebiseef ilaala bishaan gaanota kanatti guutaa jedhe gooftaa Yesuus. Akkamitti namni bishaan irraa daadhii wayinii eeggata? Isaan waan ittiin cidha isaanii qopheessan sana qopheessuudhaaf yeroo dheeraa itti fudhataniiru, iddoo gara garaatti walitti fidaniiru, amma garuu gabaan hin jiru, waan ittiin bitan homtuu hin jiru. Garuu gooftaa Yesuus bishaan gaanitti naqaa jedhe. Bishaan daadhiitti naquun gowwummaan fakkaatu firoota koo akkamitti namni bishaan irraa daadhii wayinii eeggata? Haa ta'u malee galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoof wanti hundumtuu hin danda'ama. Yesuus daadhii wayinichaa akka dhume otoo haati isaa hin kadhatin dura hubateera, bareera. Ammaaf ammatti akka daadhii wayinii isaan barbaachisus beekeera gooftaa Yesuus. Garuu Maariyaamiin eegi ammallee yeroon koo hin geenye jedheen. Obboloota har'a Waaqayyo waan gaarii akka nuuf godhu ni abdanna ta'a. Haa ta'u malee garuu wanti nuti jibbinu yoo jiraate yeroo baay'ee eeguu hin jaalannu nuti. Eeguu hin jaalannu waan gaarii hin barbaanna, waan namatti tolu hin barbaanna, waan nama eebbisu hin barbaanna, waan Waaqayyo irraa hawwinu baay'eedha. Har'aaf har'atti wanti nuti sarraa barbaannu jira. Garuu turree eeguun amala keenya miti yeroo baay'ee. Waaqayyo rakkoo keenya isa ulfaataa fi furmaata isaa hatattamaa ni beeka firoota koo. Garuu akka nuyi isa eegnuuf nu gaafata. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Waaqayyoon turanii eeguun baay'ee gaariidha. Hamma Yesuus Kiristoos bishaan gaanitti naqaa jedhetti jarreen sun eeguun dirqama isaanii ta'e. Sababiin isaa otoo hin eegiin wanti argamu hin jiru. Eeguun kutaa jireenya keenya keessaa isa tokkodha firoota koo. Eeguun kutaa jireenya keenya keessaa isa tokkodha. Nan hundumtuu ni eega. Yeroo laallee har'a jireenya guyyaa guyyaatti jiraannu keessatti eeguunii fi jireenyi namaa gargar ba'uu hin danda'u. Turanii eeguun barbaachisaadha. Mee ilaalaa arfaasaaf birraa eeguun nu barbaachisa. Har'a namni tokko lafa qotuu yoo barbaade hamma arfaasaan dhufutti eeguutu isa barbaachisa malee bona gadi ba'ee sangaa hin camadu. Kanaaf oomishaaf kan ariifate callaa gaarii galfachuudhaaf kan hojjetullee yoo ta'e namni kun hamma arfaasaan dhufutti eeguu qaba namni kun. Akkuma kanas har'a facaasees har'uma namni sassaabuu hin eegu sababiinsaa ganaa wantoota baay'ee waqtiilee garagaraa keessa darbee dhufa waan ta'eef hamma yeroon hamaa yookaan yeroon sassaabbii birraan dhufutti ammas eeguutu barbaachisa namni har'uma midhaan gadi facaasee har'uma callaa hin galfatu. Eeguun jireenya keenya keessatti iddoo olaanaa qaba. Firoota koo beeloofnee hamma nyaanni argamutti eeguutu nu barbaachisa. Dhiphinaa fi dhukkuba cimaa keessa teenyee ammayyuu eeguu qabna. sababiinsaa eeguun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef wantoonni tokko tokko tureetu akka obsi keenyi dhumu taasisa. Yeroo eegnu tarii dafanii annuu ta'an dafanii annuu raawwataman jiraachuu danda'u ta'a. Garuu wantoonni tokko tokko nu tursu ammallee baay'ee turuu nu barbaachisa. Ammallee baay'ee eeguu nu barbaachisa. Eeguun baay'ee barbaachisaadha. Yesuus Maariyaamiin ammallee yeroon koo hin geenye jedha. Har'a rakkina adda addaa qabna, hir'uu gara garaa qabna. Hir'uun gara garaa nuti qabnu immoo furmaata tattamaa barbaada. Kanaaf tarii gara Yesuus dhaqnee, gara Waaqayyoo dhaqnee, kadhannaa keenya gara isaatti ni dhiyeeffanna ta'a. Haa ta'u malee, kadhannee deebii kadhannaa keenyaa ni eegna. Namni maqaan isaa Frank M. Hassel jedhamu tokko akkas jedhe. Barreeffama kana afaan Ingiliffaa irraati kanan argadhe. Akkas kan jedhudha. As long as we are not in heaven, God call us to wait. Akka jedhe namni kun biyya samaayii keessa waan hin jirreef nuti eeguutu nu barbaachisaa jedha. Kana jechuun maal jechaadha? Samaayii homtuu hin jiru, rakkinni hin jiru. Wanti nama rakkisu, wanti akka eeganiif nama dirqisiisus hin jiru, nuti garuu samii hin jirru, lafarra jirra waan ta'eef eeguu qabna jedhe. Eeguutiin ala jireenya wanti jedhamu hin jiru jedhe. Namni jiraachuu barbaadu eeguu qaba, namni eegu immoo hin jiraata jedhe namni kun. Akkuma kanaan dura ibsuuf yaale wantoonni tokko tokko dafanii ta'u eegnee dafnee arganna. Kaan kaan garuu turaniitu obsa namaa fixu firoota koo. Waaqayyoon eeguun baay'ee barbaachisaadha. Haala isin keessa jirtan ani beekuu dhiisuu nan danda'a. Isin garuu beekuu dandeessu. Isin caalaatti immoo Waaqayyo inni isin amanattan hin beeka. Inni isin uume hin beeka. Inni akka isin jiraattan barbaadu hin beeka. Kanaaf Waaqayyoo rakkina keessan keessatti kan isin irraanfate, kan isin dagate otoo hin ta'in, qaanii keessan keessatti kan isin dhiise otoo hin ta'in, waa turtanii akka isin eegdan barbaada obboloota koo. Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Kitaaba qulqulluu keessatti warri Waaqayyoof hojjetan, garboonni Waaqayyoo warri darban, waa'ee kanaa ilaalchisee gaaffiin sammuu isaanii keessa deddeebi'aa ture jira. Kanaaf fakkeenyaaf yeroo laalle kitaaba qulqulluu keenya Anbaaqoom boqonnaa tokko lakkoofsa lamarraa dhaqnee gaafa dubbisne akkas kan jedhu arganna. Ani Anbaaqoom yaa Waaqayyo, hamma yoomiitti an gargaarsaaf gara keetti iyyaa? Atis hamma yoomiitti hin dhageessu? Hamma yoomiitti anis gara keetti wawwaadhaa? Atis hamma yoomiitti warra humnaan namarratti ka'an jalaa nu hin oolchitu? Jedha. Asirratti Anbaaqoom aarii guddaa akka qabu argina. Waan tokko akka eegaa ture argina. Garuu eegaa ture argachuu akka hin dandeenye argina. Kanaaf Waaqayyoon maal jedhe? Hamma yoomiitti? Hamma yoomiitti nuun gargaartu? Hamma yoomiitti warra humnaan nurratti ka'an harkaa nuun baaftu? Hamma yoomiitti gaaffii keenya hin deebiftu? Hamma yoomiitti boo'icha keenya hin dhageessu? Anbaaqoom. Daani'eelis boqonnaa 8 lakkoofsa 13 irraa dhaqxanii gaafa dubbiftan raajii Daani'eel. Daani'eel mul'ata yeroo arge Waaqayyoon kadhate. Hamma yoomiitti kan jedhu turee otoo eeguu argina. Kanaaf har'as aniif isin jireenya keenya keessatti turree Waaqayyoon eeguu nu barbaachisa. Macaafni waa'ee abdii eebbifamaa deebii Yesuus isa lammaffaas akkas jedha. Deebii Yesuus isa lammaffaa wajjin kan wal qabate abdii eebbifamaa tokko akka nuuf kaa'amee jiru sagalee Waaqayyoo nutti dubbata. Kanammoo eessaa arganna? Tiitoos boqonnaa 2 lakkoofsa 13 irraa arganna. Akkas jedha. Akka isin sirriitti heertuu kana dubbifattan hin barbaada. Sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Achumaan abdii keenya isa eebbifamaa fi ulfina isa deebi'ee mul'atu sanaa hin eegganna. Inni mul'achuuf jiru sunis Yesuus Kiristoos. Inni Waaqayyoo keenya isa guddicha fayyisaa keenya jedha. Galanni gooftaa keenyaaf haa ta'u. Obboloota abdii guddaan akka nu eeggatu beektu. Abdiin guddaan kun abdii deebi'ee dhufuu gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos. Abdiin kun immoo abdii eebbifamaadha jedha. Kana eegganna, kana abdanna jedha Phaawulos garbichi Waaqayyoo. Abdii guddaatu fuuldura keenya jira. Waaqayyo nu gargaaru. Obboloota abdiin eeguu wajjinii wal qabata. Namni abdatu nu eega. Obboloota hubadha. Mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 12 irraa gaafa dubbisnu as jira obsi qulqulloota abboommii Waaqayyoo kan eegan amantii Yesuusis kan qaban jedha. Obsi eeguu wajjinii wal qabata. Namni obsu ni eega. Haa yaadannu Iyyoob nama Waaqayyoo. Iyyoob akkam akka obsi ilaalaa jedha Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 7 hanga 8tti. Wanta Waaqayyo jireenya isaa keessatti gara fuulduraattis hojjete ilaalaa jedha. Heertuu kana isinii dubbisuun barbaada. Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa torbarraa sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Ammas obboloota koo hamma gooftaan deebi'ee dhufutti obsaan danda'a. Kunoo qottuun amma lafti bokkaa isa duraa roobuu fi isa booddee roobuu argatutti obsaan danda'uudhaan ija lafaa isa gatii jabeessa hin eeggataa jedha. Isinis immoo obsaan danda'aa jedha. Iyyoob akkam akka obsees iddoo biraatti akka nuti ilaallu sagalee Waaqayyoo nutti hima. Nuyi warra obsa qabeeyyii sana yaadatti hin qabanna erga jedhee booda gara lakkoofsa 11tti Iyyoob attam akka obse dhageessaniittu wanta gooftaan ittiin raawwates argitaniittu kunis gooftichi gara laafeessa o'a qabeessa ta'uu isaa nu agarsiisaa jedha. Waaqayyo rakkina keenya keessan nu tursu qormaata keenya keessan nu tursu akka nutti turree eegnuuf kan nu gaafatu o'a qabeessaaf araara qabeessa ta'uu isaa nu agarsiisuuf malee gara jabeessa kan nu dagateef kan nu gate ta'uu isaa akka hin argisiifne akkasii hubattan hin barbaada. Gooftaan hunduma keenya haa gargaaru. Namni dhiphatus obsuu qaba. Kana jireenya Iyyoob irraa bal'inaan baranna. Asirratti wanti nuti ilaalu qabnu 1 Phexros 5:8 Lukaas boqonnaa 12:37 dhaqnee gaafa dubbisnu obsaan fuula Waaqayyoo akka turru deebii Yesuus Kiristoos akka nuti eeggannu sagalee Waaqayyoo nutti dubbata. Gara xumuraatti fiduudhaaf obboloota har'a nuyi rakkina keenya keessatti haala keessa jirru keessatti turree gooftaa eeguun nu barbaachisaa jira. Sababiin isaa Waaqayyo iyyuu nu eegaa jira. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka dhufu erga dubbatee guyyaan isaa tureera. Haa ta'u malee garuu inni kan inni barbaadu akka nuti hin banne waan eeguu fi waan barbaaduu fi fayyina keenya waan hawwuu fi Waaqayyo nu eegaa jira. Obsi Waaqayyo hin dhumne. Obsa keessa jira Waaqayyo nuun eegaa jira Waaqayyo. Kanaaf nus haala keessa jirru rakkina keenya keessatti turree Waaqayyoon eeguu akka dandeenyuuf Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Waaqayyo nu eegaa jira waan ta'eef nus isa eeguuf nu barbaachisa. Haa ta'u malee immoo yeroo inni nu eegu kanatti garasaattis dhufuu nu barbaachisa. Yeroon fayyinaa keenyaa dhiyaateera. Yesuus dhiyootti deebi'ee dhufa. Rakkina keenya keessaa nu fura. Hamma sanatti turree isa eeguu qabna. Qormaataaf haala keessa jirrus danda'uutu nu barbaachisa. Kanaaf ergaa har'aa keessatti turree fuula Waaqayyoo turree eeguu akka dandeenyu Waaqa hunduma keenyaa haa gargaaru. Isa dhageenyeen jiraachuu akka dandeenyuuf Waaqayyo nuuf haa eebbisu. Waaqayyo isin haa eebbisu.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Bor sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.